Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει. Είμαστε σταθεροί εδώ στον πλανήτη του καπιταλισμού με τους σεισμούς και τους καταποντισμούς να συνεχίζονται και τον έμπολα της οικονομίας της αγοράς να συνεχίζει το θεάρεο στο έργο του. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και κάποιοι που επίσης αργά αλλά σταθερά πριονίζουν το δέντρο του μέχρι να το ρίξουν στο χώμα. Πού θα πάει? Θα είμαστε εδώ μαζί σας για περίπου μία ώρα με σπουδαία και παράξενα, με φυσικά και αφύσικα, με λογικά και παράλογα και κυρίως με τρομερές μουσικές όπως πάντα. Χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, καλησπέρες όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε εδώ ξανά στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε, με το δικό μας εδώ το Πάμε δρόμο να προσπαθεί να ξετυλίξει και να ξεμπερδέψει όλα τα κουβάρια. Για να σας πω την αλήθεια, όσο το σκέφτομαι δεν μπορώ να καταλήξω αν αυτή η εκπομπή είναι τέλος πάντων ενημερωτική, ψυχαγωγική, προπαγανδιστική ή ό,τι άλλο. Δεν ξέρω τι να πω, όπως το δει ο καθένας είναι, ίσως και να είναι κάτι από όλα αυτά μαζί, αφού εξαρτάται πάντα από το τι χαλαρώνει και τι διασκεδάζει τον καθένα. Εμένα, για παράδειγμα, η λιθιότητα της τηλεόρασης δεν με διασκεδάζει καθόλου, απλώς τη χρησιμοποιώ για να θυμώνω ή για να μαθαίνω τι λένε οι οχθροί εκεί απέναντι. Από εκεί και πέρα, όταν θέλω να χαλαρώσω ή να αισθανθώ λίγο καλύτερα, ασχολούμαι με κάποια από τα πάθη μου. Ένα από αυτά είναι η μουσική, το γράψιμο ή τέτοια πράγματα. Ένα άλλο είναι το διάβασμα. Μ' αρέσει να διαβάζω ωραία πολιτικά κείμενα. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί που οι άλλοι όταν αγχώνονται πάνε σινεμά, βγαίνουν μια βόλτα, πίνουν έναν καφέ ή παίζουν τάβλη, εγώ διαβάζω ριζοσπάστη. Τι να κάνουμε. Ο καθής και τα πάθη του. μας ακούει τώρα και κανένας ξένος και θα λέει καλά αυτή εκεί πέρα είναι άρρωστη εντελώς, να χαλαρώνουν με ριζοσπάστη, γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι για μερικούς από εμάς, για πάρα πολλούς από εμάς, η ανατροπή έχει γίνει μανία, κανονική μανία. Και εδώ που τα λέμε με όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει? Διάθεση για διαπραγματεύσεις, ας πούμε, με το Δήμιο. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές απόψεις γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Σεβαστές θα πρέπει να είναι όλες. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Μερικοί από εμάς πιστεύουν, για παράδειγμα, ότι οι ανατροπές γίνονται με μαζικούς αγώνες, όπου οι αγώνες αυτοί γκρεμίζουν αυτόν τον κόσμο και χτίζουν έναν άλλο. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι οι ανατροπές και τα γκρεμίσματα τέλος πάντων αυτού του κόσμου γίνονται με διαπραγματεύσεις. Και άμα το σκεφτεί κανένας και λίγο πιο καλά, μπορεί και να έχουν δίκιο. Οι διαπραγματεύσεις πράγματι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γκρεμίζεις το σπίτι σου. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να γκρεμίζεις το σπίτι σου. Όμως τελικά ξεκινάς, ας πούμε, για παράδειγμα, διαπραγματευόμενος το μαντρότυχο, τους λες μάγκες μέχρι εδώ είναι, μέχρι το μαντρότυχο πάτε και τέλος, δεν πάει πιο πέρα. Μετά ξαναέρχονται οι διαπραγματευτές, σου λένε τι άλλο έχεις να διαπραγματευτούμε. Λες έχω αυτή την πόρτα, αλλά μέχρι εδώ δεν πάει πιο πέρα, μέχρι το χολ. Πέφτει και το χολ, μπαίνουν στο σαλόνι, μπαίνουν στην κρεβατοκάμαρα, στα έχουν πάρει όλα και εσύ ακόμα εξακολουθείς να λες ότι θέλεις να διαπραγματευτείς. Και τελικά, για να μιλήσουμε και λίγο πιο σοβαρά, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μας έχει μείνει να διαπραγματευτούμε, τα παιδιά μας. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν διαπραγματεύεσαι και κάθεσαι ένα τραπέζι με σκληρούς διαπραγματευτές, όπως αυτοί που ξέρουμε, πάντα στο τέλος, λίγο ή πολύ, κάτι θα δώσεις. Έχουμε κι άλλα να δώσουμε. Αυτό μας λένε οι οπαδοί των διαπραγματεύσεων. Γιατί δεν το ομολογούν ότι έχουν διάθεση να δώσουν κι άλλα? Εμείς πάντως που είμαστε εναντίον των διαπραγματεύσεων, έχουμε μπροστά μας την 1η Νοέμβρη να προετοιμάζεται με 750 οργανώσεις, σωματεία, φορείς από όλη την Ελλάδα να είναι έτοιμοι να πλημμυρίσουν την Αθήνα σε ένα τρομερό συλλαλητήριο. Και εκεί φυσικά θα τους πούμε πως δεν πάει άλλο και πως δεν παίρνει άλλες διαπραγματεύσεις, ότι ως εδώ ήταν και ότι από εδώ και πέρα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτό το έρμοτο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναδιοργανωθεί πολύ σοβαρά, να μαζικοποιηθεί, να σηκωθεί και να παλέψει με όποιο τρόπο έχει. Έχει πάντως κάποια σημασία να πούμε κιόλας ότι ενώ εμείς εδώ το πάμε, καταφέραμε να κινητοποιήσουμε σε όλη την Ελλάδα 750 οργανώσεις, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, φορείς, τα πάντα, με όποιο τρόπο είχαμε στη διάθεσή μας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί σε όλα αυτά τα σωματεία, σε όλες αυτές τις οργανώσεις δεν έχουμε βέβαια την πλειοψηφία. Ενώ εμείς λοιπόν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε 750 οργανώσεις όλη την Ελλάδα, οι μελλοντικοί μας σωτήρες, πριν από δύο Παρασκευές έξω από τη Βουλή, όταν συζητιόταν αυτή η περίεργη και πονηρή ίσως ψήφος εμπιστοσύνης, δεν κατάφεραν να κινητοποιήσουν ούτε 750 άτομα. Και αναρωτιέται κανείς, με αυτές τις πλάτες θα πάνε να διαπραγματευτούν? Αυτό κατάφεραν να κάνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους που τους εμπιστεύτηκαν? Τους έστειλαν στον καναπέ? Και όπως δήλωσε και ο καινούργιος δικός τους, ο κύριος Μητρόπουλος, τους είπαν να ονειρεύονται ότι και να προσδοκούν αλλαγή πολιτικών συσχετισμών στο κοινοβούλιο? Αυτό θα μας σώσει? Και καλά αυτοί ξέρουν μια χαρά τι κάνουν. Αλλά αυτοί που τους πιστεύουν και τους ακολουθούν και θα τους ψηφίσουν, τι περιμένουν στα αλήθεια? Ότι ο καπιταλισμός πουτρίζει και αρπάζεται από τις δικές μας σάρκες, τρώγοντας τη δική μας ζωή, θα πανικοβληθεί από μια αλλαγή συσχετισμών σε ένα κοινοβούλιο? Για ρίξτε μια ματιά τριγύρω και δέστε πόσες αλλαγές πολιτικών συσχετισμών έγιναν σε τόσα κοινοβούλια χωρίς τίποτα το παραμικρό να αλλάξει, και όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά έγινε χειρότερο. Αλλά τι λέμε τώρα, αυτά τα λέμε εμείς οι Κασάνδρες. Απαπαπαπα, μουσική. Η πραγματικότητα εκεί έξω λοιπόν είναι σκληρή, πάρα πολύ σκληρή, και όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και σκληρότερη. Και η πραγματικότητα αυτή λέει ότι ένας πραγματικός πόλεμος μένεται εκεί έξω εναντίον μας και τσακίζει καθημερινά τις ζωές μας για να σωθούν οι επιχειρήσεις. Ενώ ακόμα εμείς δεν έχουμε αποφασίσει να συγκροτηθούμε και να δώσουμε μια ικανοποιητική, πραγματικά ικανοποιητική απάντηση. Έρχεται λοιπόν ο καιρός να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Να αποφασίσουμε αν θα είμαστε με τη δική μας πλευρά ή αν θα είμαστε με την πλευρά των εχθρών μας. Αν θα νοιαστούμε για τη δική μας ζωή ή αν θα νοιαστούμε για τη σωτηρία της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της όλο και μεγαλύτερης παραγωγικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Αν θα νοιαστούμε δηλαδή για τη ζωή μας και για το πώς θα επιβιώσουμε εμείς και τα παιδιά μας, για το πώς θα ζήσουμε ολόκληρη αυτή τη ζωή που μας αναλογεί, ή αν θα νοιαστούμε για το καλό της οικονομίας μας. Και ξαναλέω, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι καλό της οικονομίας είναι καλό της οικονομίας του καπιταλισμού, γιατί τέτοια οικονομία έχουμε, δηλαδή καλό της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Και δυστυχώς για μας, για να διατηρηθεί, για να διασωθεί ή και για να μεγαλώσει η κερδοφορία των επιχειρήσεων, απαιτεί και άλλο αίμα και άλλη εκμετάλλευση και άλλο κούρεμα της ζωής μας και άλλη λαιλασία κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο πραγματικός έμπολα λοιπόν, ο έμπολα της οικονομίας της αγοράς, ο έμπολα του καπιταλισμού, θεργεύει και μένεται. Και μένει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Θα εξακολουθήσουμε να κοιτάμε με αδιαφορία βρίζοντας τα συνδικάτα, όπως θέλουν να κάνουμε τα ΜΜΕ του συστήματος, ή θα τρέξουμε να τα μαζικοποιήσουμε, να τα ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε δηλαδή τη μόνη ασπίδα που έχουμε και την ίδια μας τη ζωή. Θα μου πείτε, έχουν τα συνδικάτα την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε να έχουν? Όχι, φυσικά δεν την έχουν. Κάνουν αυτά που χρειάζεται με τους καλύτερους τρόπους? Όχι, και φυσικά δεν τα κάνουν. Τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από αδύναμα συνδικάτα? Για να γίνουν όμως δυνατά, έχουν πρώτα απ' όλα ανάγκη τη δική μας παρουσία. Και φυσικά από εκεί και πέρα την κατανόηση, τη βαθιά κατανόηση ότι η γραμμή του συμβιβασμού και των διαπραγματεύσεων δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην ήττα. Και ότι εν πάση περιπτώσει η σύγκρουση θα έρθει είτε το θέλουμε εμείς είτε δεν το θέλουμε. Το ζήτημα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρει η σύγκρουση. Οργανωμένους και αποφασισμένους να παλέψουμε και να νικήσουμε, ή σκορπισμένους και έτοιμους να χάσουμε τα πάντα? Μα καλά, θα πούν πολλοί, είναι δυνατόν να χάσουμε και άλλα και άλλα να μας πάρουν? Σοπάτε καλέ, μήπως ακούσατε τίποτα για νέα προαπαιτούμενα? Ό,τι τους δώσουμε το παίρνουν μια χαρά. Come all you good workers, good news to you I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? και λέω ό,τι τους δώσουμε, γιατί μέσα μου πιστεύω ότι το να συνεχίσει η μεγάλη πλειοψηφία να είναι απαθής, και μάλιστα όχι μόνο απλά να είναι απαθής, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις να επιτίθεται και σε αυτούς που παλεύουν, να επιτίθεται σε αυτό το ζωντανό κομμάτι του λαϊκού κινήματος που βρίσκεται στους δρόμους και παλεύει, μπορούμε να πούμε ότι μια τέτοια στάση ισοδυναμεί με οικειοθελή παράδοση. Παράδοση της ζωής μας σε αυτούς που θα τα πάρουν όλα. Ό,τι τους δώσουμε, ό,τι τους παραχωρήσουμε, ό,τι δεν είμαστε ικανοί να προστατέψουμε, να σταθούμε όρθιοι και να παλέψουμε γι' αυτό. Η 1η Νοέμβρη είναι μπροστά μας και περιμένει απάντηση. Θα παλέψουμε ή θα καθίσουμε στα αυγά μας. Και επειδή πραγματικά πολλοί ρωτάνε με ενδιαφέρον και λένε πέστε μας τι να κάνουμε, ας τους δώσουμε λοιπόν αμέσως τη λύση. Πάρτε τηλέφωνο τους φίλους σας, κάντε μια λίστα με ανθρώπους που βλέπετε ότι αναρωτιούνται και προβληματίζονται για το τι τρέχει τριγύρω και πέστε τους πως την 1η Νοέμβρη στο Σύνταγμα γίνεται ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Να πάρουν και αυτοί τηλέφωνο τους δικούς τους φίλους που προβληματίζονται και να τους πούν να κατέβουν και να ενώσουν τις φωνές τους μαζί μας. Αυτό να κάνουν. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Και όταν πατήσουν το πόδι τους στο δρόμο, τότε σιγά σιγά θα αρχίσουν να βρίσκουν το δρόμο. Γιατί οι δρόμοι βρίσκονται όταν τους βαδίζεις, όχι όταν κάθεσαι από το σπίτι σου στον καναπέ και περιμένεις τη σωτηρία. Γιατί αυτοί που θα κατέβουν μαζί μας στο συλλαλητήριο της 1η Νοέμβρη, με το που θα πατήσουν το πόδι τους στο δρόμο, θα νιώσουν αμέσως ένα κομμάτι της χαμένης τους αισιοδοξίας να επιστρέφει. Θα νιώσουν την πίστη στον εαυτό τους που τους έχουν πείσει ότι δεν αξίζει τίποτα να ξαναγυρίζει. Θα νιώσουν τη δύναμή τους ξανά να τους γεμίζει. Θα σκεφτούν ίσως αμέσως ότι δεν είμαστε εμείς ο τελευταίος τροχός της αμάξης, αλλά είμαστε αυτοί που σέρνουν την άμαξα του κόσμου μες στην ιστορία. Είμαστε εμείς που με τη ζωή μας, με τη δράση μας και με τη δουλειά μας γράφουμε την ιστορία κάθε μέρα. Και ότι τελικά δεν μας αξίζει κάποιο ψίχουλο παραπάνω, μας αξίζει ο κόσμος ολόκληρος. Don't skip for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Και αυτό ήταν το πασίγνωστο εδώ σε εμάς, Which Side Are You On, ένα από τα πιο γνωστά εργατικά τραγούδια. Which Side Are You On σημαίνει με ποια πλευρά είσαι. Για αυτούς όμως που δεν το ξέρουν, να πούμε έτσι μια κουβέντα, αξίζει τον κόπο νομίζω. Ένα τραγούδι γραμμένο από τη Florence Rice, που δεν ήταν ούτε μουσικός, ούτε συνθέτης, ούτε κάτι τέτοιο. Ήταν η σύζυγος ενός ανθρακορίχου τη δεκαετία του 30 στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άντρας της ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές μιας μεγάλης απεργίας που είχε ξεσπάσει τότε και ο σερίφης της περιοχής που αναφέρεται μέσα στο τραγούδι μπουκάρει αργά το βράδυ στο σπίτι και ψάχνει τον ανθρακορίχο. Δεν είναι όμως αυτός εκεί, βρίσκεται στις επάλξεις της απεργίας του. Η αστυνομία τότε όμως μαζί με το σερίφι στείνουν ενέδρα μες στο σπίτι και τον περιμένουν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της Florence Reese και των 7 παιδιών τους. Το αποτέλεσμα είναι το σκηνικό αυτό να γραφτεί πολύ βαθιά μέσα της και λίγο αργότερα να σκίσει ένα φύλλο από το ημερολόγιο του τοίχου και να γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σαν καυτή αλήθεια και σαλάβα που ξεχύλιζε, το τραγούδι μεταδίδεται από στόμα σε στόμα και τελικά όχι μόνο διαδόθηκε εκεί στην περιοχή του Κεντάκι τα χρόνια εκείνη της απεργίας, αλλά έφτασε εδώ μέχρι εμάς πολλές δεκαετίες αργότερα. Ξαναγυρνώντας όμως εδώ στα δικά μας, από τη μια, όπως είπαμε, έχουμε αυτή τη λογική των διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύσεις παντού, διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, διαπραγματεύσεις με τους επιχειρηματίες, διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και οι διαπραγματεύσεις δίνουν και παίρνουν και η μάχη ανάμεσα στους δύο μονομάχους της κυβερνητικής εξουσίας τραβάει και αυτή το δικό της δρόμο και έχουμε μια πολύ έντονη διαφωνία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ για το πόσες πρέπει να είναι οι δόσεις και πώς θα πληρώσουμε τα χρέη. Ξέρουμε όλοι από χρέη νομίζω. Και αν αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι δίκαιο να γίνει σε 100 δόσεις, λέει η κυβέρνηση, ή σε 84 δόσεις, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημασία έχει βέβαια πάντα να πληρώσουμε. Αλλά ακόμα και αν έπρεπε να πληρώσουμε, ο τρόπος δηλαδή για να πληρωθεί ένα χρέος είναι να βρούμε σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί ή να βρούμε δουλειά στους ανθρώπους. Γιατί αν είσαι άνεργος ή απασχολούμενος περιστασιακά, τσιμπώντας κάνα κατοστάρικο εδώ και εκεί όποτε βρέξει, σε όσες δόσεις και να κανονίσεις να πληρώσεις τα χρέη σου, πάλι δεν θα έχεις το τέλος, γιατί τα λεφτά που βγάζεις δεν σου φτάνουν έτσι κι αλλιώς ούτε για το σούπερ μάρκετ. Οπότε το χρέος καλά θα κρατεί, θα μεταδίδεται στην αιωνιότητα σαν επιδημία και οι οικογένειες θα έχουν να αποπληρώσουν καμιά 500.000 δόσεις. Και βέβαια νέοι τρόποι και νέες χρυσές σελίδες θα γραφτούν στην ιστορία, αφού πλέον αντί για οποιαδήποτε άλλη κληρονομιά, κάθε οικογένεια θα αφήνει στην επόμενη γενιά την κληρονομιά κάποιου ωραίου χρέους. Και έτσι, επειδή είπα και σούπερ μάρκετ, ακούσαμε μία έρευνα τις τελευταίες μέρες, την ανακοίνωσε κάποιος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και είχε να κάνει με τα έξοδα της κάθε οικογένειας για το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ θεωρείται μία δαπάνη που λέγεται ανελαστική, επειδή είναι δύσκολο να γίνει μικρότερη από αυτό που είναι, διότι αναφέρεται στα εντελώς απαραίτητα. Παρόλα αυτά, και μετά από 2 χρόνια κρίσης ή 3 χρόνια κρίσης, δηλαδή η έρευνα ξεκίνησε το 2012, το αποτέλεσμα ήταν ότι από 330 ευρώ που ήταν η μέση οικογενειακή δαπάνη για το σούπερ μάρκετ, μετά από 2 χρόνια η δαπάνη αυτή μειώθηκε στα 260 ευρώ, που φυσικά είναι μια μείωση πάρα πολύ σημαντική όταν μιλάμε για τα εντελώς απαραίτητα. Τώρα βέβαια όλοι ξέρουμε πώς αυτή η λεγόμενη ανελαστική δαπάνη μειώθηκε τόσο πολύ και μειώθηκε βέβαια αναζητώντας όλο και πιο φθηνά προϊόντα, κόβοντας πράγματα από το τραπέζι της οικογένειας, βρίσκοντας πατέντες για τη μία και την άλλη ανάγκη, μικραίνοντας τις μερίδες του φαγητού ή μειώνοντας ακόμα και την ποσότητα του γάλακτος στο φλιτζάνι των παιδιών το πρωί. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια της οικονομίας, της αγοράς, της κοινωνίας, της ανάπτυξης του 2014. Αυτό που μας έκανε εντύπωση όμως ήταν ότι η έρευνα επίσης έλεγε ότι παρόλα αυτά τα κέρδη των σούπερ μάρκετ δεν έχουν μειωθεί, αλλά αντίθετα σε μερικές περιπτώσεις έχουν αυξηθεί. Και εδώ θα αναρωτιέται κανείς, καλά, αφού η δαπάνη μειώνεται, δηλαδή η ίσπραξη του σούπερ μάρκετ μειώνεται, πώς το καλό τα κέρδη μεγαλώνουν? Αυτοί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ ξέρουν καλύτερα την απάντηση από εμάς. Γιατί να είναι καλά τα μνημόνια, όλες αυτές οι πολιτικές σωτηρίας της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και πάει λέγοντας, ανάγκασαν τους εργαζόμενους και να κόψουν τραγικά τους μισθούς τους και να χάσουν κοινωνικά δικαιώματα αυτά που είχαν και να αυξήσουν τις ώρες της δουλειάς τους και να μένουν απλήρωτοι αν χρειαστεί και πολλά άλλα. Μπορεί όμως αυτό να συνεχιστεί στον αιώνα τον άπαντα? Μπορεί αυτό να είναι το μέλλον μας? Μπορεί αυτή να είναι η ζωή, η μόνη ζωή που μας αναλογεί? Έτσι θα τη ζήσουμε? Αυτό είναι το μέλλον, το αύριο, η ευτυχία που ονειρευόμαστε? Η 1η Νοέμβρη στο Σύνταγμα, όπου πρέπει κυριολεκτικά να βουλιάξει η Αθήνα, περιμένει την απάντηση. Slipping.
place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had.
Τα στοιχεία πάντως που έρχονται κάθε μέρα στη σωματεία δείχνουν ότι την 1η Νοέμβρη θα έχουμε ένα τρομερό συλλαλητήριο κυριολεκτικά. Θα έχουμε ένα τρομερό συλλαλητήριο και γιατί η διάθεση μιας πολύ μεγάλης μερίδας εργαζόμενων είναι σωστή και θέλει να συμμετάσχει, αλλά και γιατί η δουλειά που γίνεται είναι πολύ σοβαρή. Αυτό όμως απλά σημαίνει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ας ξεπεράσει ο καθένας από μας τον εαυτό του με κάθε τρόπο. Ας σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πόσους ανθρώπους μπορούμε να πάρουμε και να τους φέρουμε κάτω στο Σύνταγμα. Αλλά και στις προσυγκεντρώσεις που θα προηγηθούν στα διάφορα σημεία της Αθήνας. Ας κάνουμε την Αθήνα ένα ποτάμι που θα ξεχυλίζει από κάθε γωνιά και που θα ζητάει τη ζωή μας πίσω. Ένα ποτάμι οργής που θα ζητάει αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Ας δείξουμε και εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας τι μπορούμε να κάνουμε. Τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα που αυτή τη φορά το αποφασίζουμε, το σχεδιάζουμε και το υλοποιούμε. Τώρα στο τηλέφωνο, το απόγευμα στον καφέ, αύριο το πρωί στη δουλειά ή στην πλατεία. Μιλάμε με τους ανθρώπους και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι μπορούμε. Μάλλον θα εκπλαγούμε με το πόσα μπορούμε να κάνουμε και δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Περιμένοντας λοιπόν το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη και κάνοντας ό,τι μπορούμε γι' αυτό και μαθαίνοντας διαρκώς πράγματα από όλη την κινητοποίηση που γίνεται, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία που αποκτάμε και θα γίνει σοβαρή παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς αγώνες, πάμε λίγο παρακάτω. Ένα από αυτά που μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και που το σημειώσαμε και που αποτελεί πραγματικά μια αναμενόμενη μένα αλλά επικίνδυνη εξέλιξη ήταν οι δηλώσεις του γνωστού μας, του κυρίου Ντογιάκου, εισαγγελέα, αντισαγγελέα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι, δεν τους ξέρω και όλους τους βαθμούς που έχουν. Του κυρίου Ντογιάκου που ασχολείται τελευταία με τη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Ντογιάκος, λοιπόν, αφού στην αρχή έκανε κάποιες δηλώσεις εναντίον της Χρυσής Αυγής και ζήτησε να χαρακτηριστεί όλη η οργάνωση της Χρυσής Αυγής και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα σαν εγκληματική οργάνωση, πράγμα που βέβαια δεν απέχει καθόλου από την αλήθεια, μετά προχώρησε και στο παρασύνθημα μετά από τους σχολιασμούς των πρώτων δύο ημερών που έγιναν στα ΜΜΕ και οι οποίοι σχολιασμοί στρεφόντουσαν εναντίον της Χρυσής Αυγής και αφορούσαν μόνο αυτήν. Δύο μέρες λοιπόν μετά τον πρώτο σχολιασμό εναντίον της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Ντογιάκος είπε ότι οποιοδήποτε κόμμα μπορεί να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση, οποιαδήποτε οργάνωση, εφόσον προχωράει σε βίαιες πράξεις. Ο κύριος Ντογιάκος είπε ότι φυσικά δεν διώκεται η ιδεολογία κανενός, ο καθένας μπορεί να έχει την ιδεολογία του, διώκονται όμως οι παράνομες πράξεις. Με λίγα λόγια είπε ότι μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε, αρκεί να μην κάνετε αυτά που νομίζετε για να εφαρμόσετε αυτά τα οποία πιστεύετε. Θα πιστεύετε σε όποιο κόσμο θέλετε, σε όποια δικαιοσύνη σας αρέσει, αλλά θα εφαρμόζετε αυτά που λέει το άγιο σύστημά μας εδώ, ο καπιταλισμός, και θα εφαρμόζετε αυτά τα οποία σας υποχρεώνουν οι νόμοι μας. Με αυτά και με αυτά όμως και με αυτές τις δηλώσεις φαίνονται για άλλη μια φορά ποιες είναι οι προθέσεις του συστήματος. Φαίνεται ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί σαν λαγός του συστήματος και όχι μόνο σαν μπράβος ή τσιράκι του, αφού του δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τα πραγματικά του σχέδια και να μας πει ποιες είναι οι πραγματικές του σκέψεις. Όταν λέει ο κύριος Ντογιάκος ότι δεν διώκεται η ιδεολογία αλλά διώκονται οι πράξεις, οι παράνομες πράξεις, μπορούμε να σκεφτούμε και να υποθέσουμε ποιος θα είναι ο τρόπος που θα διατυπωθούν αυτές οι σκέψεις σε ένα νομοσχέδιο που θα αφήνει βέβαια κάποιες γκρίζες ζώνες και κάποια αθολά σημεία σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό μιας πράξης ως βίαιας πράξης. Ο τρόπος που παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ σαν πρώτη είδηση τουλάχιστον στο Star και στο Mega που το είδαμε εμείς έδειχνε νομίζω με ακρίβεια τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του το σύστημα. Και φυσικά το σύστημα δεν έχει σαν στόχο του τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι δικό τους σπλάχνο και παιδί, δικό τους εργαλείο. Στόχος του συστήματος είναι όλοι αυτοί που το απειλούν, είναι οι εργατικές οργανώσεις, τα συνδικάτα και οι πρωτοπόροι άνθρωποι, τα κόμματα που έχουν σαν στόχο την ανατροπή αυτού του άδικου συστήματος του καπιταλισμού. Αυτόν τις πράξεις θα προσπαθήσουν να χαρακτηρίσουν ως βίαιες και παράνομες και αυτόν των οργανώσεων τη δραστηριότητα, των εργατικών οργανώσεων δηλαδή και των κομμάτων, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να περιορίσουν. Να μην ξεχνάμε ότι σε πολύ ανεπτυγμένες και δημοκρατικές εντός εισαγωγικών χώρες, όπως είναι η Γερμανία, ο συνδικαλισμός απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο όσο το περιεχόμενό του έχει να κάνει με βελτιώσεις των συνθήκων ζωής και απαγορεύεται να έχει οποιοδήποτε πολιτικό περιεχόμενο. Η καλή τους Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει για όλα τα κατάλληλα νομικά πλαίσια και θα συνεργαστεί με κάθε τρόπο με τις καλές κυβερνήσεις που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η ασφάλεια και η σταθερότητα σε αυτή τη δίκαιη καπιταλιστική κόλαση να κατοχυρωθεί και να μην απειλείται. Εξαρτάται βέβαια και πάλι από μας να κάνουμε ό,τι πρέπει, να οργανωθούμε με τον καλύτερο τρόπο και να απαντήσουμε σε αυτά όταν χρειαστεί και όταν έρθει η ώρα, γιατί βέβαια η ώρα θα έρθει, το ρολόι γυρίζει και η στιγμή πλησιάζει. Υπέροχο τραγούδι, όπως ξέρετε και όπως έχετε καταλάβει, εμείς εδώ μόνο υπέροχα βάζουμε. Please sing and come out. Ο καιρός λοιπόν περνάει, τα ρολόγια γυρίζουν, η φτώχεια μεγαλώνει, τα κέρδη επίσης μεγαλώνουν. Ο νόμος και η τάξη γενοβολάνε όλο και περισσότερους νόμους και τα κάγκελα πυκνώνουν. Πυκνώνουμε όμως και εμείς και η 1η Νοέμβρη πλησιάζει και θα είμαστε εκεί στο Σύνταγμα και δεν θα είμαστε μόνοι. Θα είμαστε με πολλούς άλλους μαζί που θα τους πείσουμε να έρθουν στο πλάι μας. Κάνοντας αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που πιστεύουμε, υπόθεση των πολλών. Αυτός είναι ο τρόπος. Είμαστε λοιπόν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Σε άλλο ένα Πάμε δρόμο. Έξω βροντάει, αστράφτει και βρέχει. Και ο χειμώνας του καπιταλισμού καλά κρατεί. Είμαστε όμως εδώ και εμείς που πριονίζουμε το δέντρο του με όποιο τρόπο ξέρουμε και προσπαθούμε να ξεσκεπάσουμε με κάθε τρόπο το άσχημο, το απέσιο αποκρουστικό πρόσωπό του. Ζούμε σε ένα κόσμο χυδαίο όπου η ζωή δεν έχει καμία αξία παρά μόνο μια αξία ανταλλακτική, όπως κάθε τι άλλο, μια αξία χρηματική. Σε αυτόν τον κόσμο κάθε τι, από το πιο ασήμαντο ή το πιο χυδαίο και απέσιο μέχρι το πιο θαυμάσιο, το πιο υπέροχο και το πιο σημαντικό, όλα αντιστοιχούν σε μια ανταλλακτική χρηματική αξία. Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από το πολύ καλό blog Len Reloaded. Τι είναι ένα παλτό? Είναι ένα κιλό χυτοσίδηρος. Και ένα κιλό χυτοσίδηρος τι είναι? Είναι 30 μπάλες βαμβάκι. Και το βαμβάκι 4 κιλά κάρβουνο. Και το κάρβουνο είναι 2 λίρες στερλίνες. Και 2 λίρες στερλίνες ένα παλτό. Δεν είναι σουρεαλιστικό ποίημα. Είναι η εικόνα του κόσμου από τη σκοπιά της κυριαρχίας της ανταλλακτικής αξίας. Η κυριαρχία αυτή ενώνει όλα τα πράγματα. Από τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Από τα πιο ταπεινά στα πιο ψηλά. Από τα πιο απτά στα πιο αφηρημένα. Από μια κόμωση στο κομμωτήριο μέχρι την αυθεντική παρτιτούρα της ενάτης του Μπετόβεν σε μια ατέρμονη αλυσίδα ισοδυναμιών. Ποιο είναι το υλικό από το οποίο φτιάχνεται αυτή η αλυσίδα? Το υλικό είναι αυτό στο οποίο παραπέμπει το σχήμα των κρίκων της. Το μηδέν. Δεν είναι το γενικό ισοδύναμο? Το χρήμα? Βεβαίως. Αλλά τι είναι το χρήμα παρά η έκφραση της δύναμης του μηδενός? Διάβασα αυτό το απόσπασμα από το blog που σας είπα προηγουμένως, από το Lenin Reloaded, έτσι σαν σκέψη και σαν εισαγωγή σε ένα πολύ σοβαρό, σε ένα τρομερό πρόβλημα που έχει προκύψει τελευταία και που έχει να κάνει με τον ιό του Έμπολα. Ένα πρόβλημα όμως που παραπέμπει σε πάρα πολλά άλλα και δημιουργεί πάρα πολλούς συνειρμούς και σκέψεις. Βέβαια, ο χρόνος μιας εκπομπής και ο χρόνος που μπορούμε να ξοδέψουμε εμείς για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν είναι αρκετός. Θα του άξιζε όχι μία αλλά πολλές εκπομπές. Θα κάνουμε όμως μία γρήγορη και σύντομη αναφορά και θα αφήσουμε έτσι τα μυαλά να σκεφτούν από μόνα τους τι συμβαίνει. Ζούμε πραγματικά σε ένα κόσμο όπου όλα, από τα πιο χυδαία και τα πιο ασήμαντα έως τα πιο υπέροχα και τα πιο σημαντικά, αντιστοιχούν σε αυτή τη δύναμη του μηδενός, στο χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται αυτός ο κόσμος, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο εντός εισαγωγικών αναπτύσσεται ή μάλλον αναπτύσσει τα κέρδη του και την ευτυχία των λίγων σε βάρος των πολλών. Ο ιός του Έμπολα είναι ένας ιός ο οποίος βγήκε στο προσκήνιο τη δεκαετία του 70, στα μέσα της δεκαετίας του 70, οπότε είχαμε και την πρώτη επιδημία, 40 ολόκληρα χρόνια πίσω, με το επίπεδο της τεχνολογίας, της προόδου, της επιστήμης κτλ. Να βρίσκεται πολύ πολύ πιο χαμηλά από εκεί που βρίσκεται τώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν βρήκαν χρόνο ή μάλλον δεν βρήκαν λόγο να ξοδέψουν λίγο χρόνο για να βρουν μια ικανοποιητική απάντηση σε μια τόσο επικίνδυνη αρρώστια, τόσο επικίνδυνη επιδημία. Και δεν είχαν λόγο βέβαια, γιατί ο ιός του Έμπολα δεν ήταν ιός της γρίπης που κάθε χρόνο με τη μία ή με την άλλη μορφή παρουσιάζεται και χρειάζεται αντιμετώπιση. Ήταν μια επιδημία που εμφανίζεται κάθε πολλά χρόνια και που συνήθως περιορίζεται σε λίγους. Επομένως, το αγοραστικό κοινό για ένα τέτοιο φάρμακο ήταν πάρα πολύ περιορισμένο και φυσικά η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των φαρμακευτικών εταιριών δεν θα επέτρεπε ποτέ να ξοδευτεί χρήμα και ενέργεια σε μια μη κερδοφόρα δραστηριότητα. Έτσι, ο ιός του Έμπολα εμφανίστηκε ξανά και μετά ξανά και τώρα έχει σκάσει σαν βόμβα στα χέρια της δικής μας εποχής, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να λέει πράγματα που να μοιάζουν ή να είναι ίδια με αυτά που έλεγαν και λένε οι κομμουνιστές. Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν η έρευνα να προσανατολίζεται σε περιοχές και δραστηριότητες που θα είναι μόνο κερδοφόρες. Αν σκεφτούμε όμως πώς γίνεται η έρευνα στα μεγάλα πανεπιστήμια των προηγμένων χωρών όπως η Αμερική και ότι χρηματοδοτείται από συγκεκριμένες εταιρείες για τους συγκεκριμένους δικούς τους σκοπούς, δηλαδή για τα κέρδη τους, για την κερδοφορία τους, μπορούμε να καταλάβουμε ίσως πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η λογική. Βέβαια, ακόμα και τώρα, οι μερικές χιλιάδες θύματα του ιού Έμπολα είναι ένας αριθμός που δεν εγγυάται καμία κερδοφορία στις φαρμακευτικές εταιρείες. Με λίγα λόγια, 10.000 νεκροί ή μερικές δεκάδες χιλιάδες νεκροί δεν τους λένε και πολλά. Είναι εντυπωσιακό όμως πώς μόνο τώρα, μετά από τη κακή εξέλιξη που έχει αυτή η επιδημία αυτή τη φορά, άρχισαν να ενδιαφέρονται οι μεγάλες κυβερνήσεις, ο Ομπάμα και οι φίλοι του, και αποφασίζουν να δώσουν κάποια χρήματα για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Φυσικά, ακόμα και αυτά τα χρήματα καμιά σχέση δεν έχουν με τα ποτάμια δισεκατομμυρίων που ξοδεύονται για τις επιδοτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό που μένει να σκεφτούμε είναι τι θα γινόταν, πώς θα ήταν τα πράγματα αν αυτός ο κόσμος ήταν διαφορετικός, τι θα γινόταν άραγε αν ο κόσμος ή ένα κομμάτι του ήταν σοσιαλιστικός. Και μόνο η αντίδραση της Κούβας, που αμέσως στέλνει εκατοντάδες γιατρούς στη Δυτική Αφρική για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί η επιδημία, λέει πάρα πολλά. Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι σε ένα κόσμο σοσιαλιστικό οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που θα είχαν προσανατολισμό στον άνθρωπο και θα ενδιαφερόντουσαν για την υγεία και την ευτυχία του, θα φερόντουσαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και η εξέλιξη θα ήταν τελείως διαφορετική. Όμως εδώ έχουμε καπιταλισμό και στον κόσμο του καπιταλισμού όλα έχουν ένα χρηματικό ισοδύναμο. Και η υγεία μας και η ζωή μας όλα έχουν ένα αντίστοιχο σε χρήμα. Και αφού η υγεία μας και η ζωή μας μπορεί κάποιες στιγμές να μην αφήνουν κερδοφορία στις επιχειρήσεις, πρέπει να τη συρρυκνώσουμε ή και να την εξαφανίσουμε αν χρειαστεί. Αλλά μη στεναχωριόσαστε, γιατί στον καπιταλισμό, όταν δεν υπάρχει φαΐ στο τραπέζι, όταν δεν υπάρχουν φάρμακα, όταν δεν υπάρχουν ένα σωρό από τα απολύτως απαραίτητα, υπάρχουν άλλα. Υπάρχει η νηστεία, υπάρχει η προσευχή, υπάρχει η προσδοκία για αλλαγή συσχετισμών στο κοινοβούλιο. Πώς? Θα μου πεις, η αλλαγή συσχετισμών στο κοινοβούλιο τρώγεται ή θεραπεύει τον έμπολα? Πάντως και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δείχνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο σοβαρό είναι το καθήκον μας να παλέψουμε για τη ζωή μας. Γιατί όσο την αφήνουμε στα δικά τους χέρια, το μόνο που θα κάνουν φυσικά θα είναι να την πετάξουν στα σκυλιά κυριολεκτικά. Είμαστε λοιπόν εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Έξω εξακολουθεί να στράφτει και να ρίχνει η καρεκλοπόδαρα. Σε όλη την Ελλάδα βρέχει αυτό το βράδυ νομίζω. Και δεν μένουν ούτε 10 μέρες από το μεγάλο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Η ώρα εντωμεταξύ εδώ περνάει, κυλάει ο χρόνος. Και φτάνουμε κι εμείς, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και μας μένει χρόνος μόνο για ένα θεματάκι ακόμα. Διαλέξαμε ανάμεσα στα πολλά που είχαμε στο μυαλό μας να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το θέμα που δημιουργείται με την Βρετανία και με το Πανεπιστήμιο και τις κινητοποιήσεις εκεί των φοιτητών. Το θέμα εκεί, με λίγα λόγια, αν μπορούσαμε να το περιγράψουμε μια-δύο κουβέντες, είναι η φύλαξη των πανεπιστημίων. Τι έχει γίνει εκεί? Με πολύ απλά λόγια, αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν απολύσει τους ανθρώπους και τα πανεπιστήμια δεν έχουν προσωπικό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Ανάμεσα στις ανάγκες είναι και η φύλαξη. Και πώς καλύπτουν αυτές τις ανάγκες? Πώς? Με εταιρείες security. Αφού διώξαν λοιπόν το μόνιμο προσωπικό που υπήρχε, γιατί λέει δεν χρειαζόταν, τώρα βλέποντας ότι χρειάζεται, προσλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες για να καλύψουν το κενό. Είναι άλλη μία πτυχή σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα που δείχνει ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα εκεί. Και το πρόβλημα δεν είναι άλλο από τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας και στην παιδεία, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς. Οι εταιρείες βέβαια που θα διεισδύσουν και στην παιδεία, όπως και στην υγεία και αλλού, αφού παρέχουν τις υπηρεσίες τους φυσικά με το αζημίωτο, μετά θα ζητήσουν κι άλλα, όπως ζητάνε ήδη κι άλλα. Τι θα ζητήσουν? Τον προσανατολισμό της ίδιας της εκπαίδευσης στις δικές τους ανάγκες. Όπως και της υγείας άλλωστε, στο πρόβλημα που είπαμε προηγουμένως. Και τι σημαίνει ο προσανατολισμός της παιδείας στις ανάγκες της επιχειρηματικότητας? Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Με απλά λόγια, για τους εργαζόμενους και για την εργατική οικογένεια, αλλά και για όλες τις οικογένειες, αυτό σημαίνει παραγωγή εργαζόμενων με φθηνό μεροκάματο. Δηλαδή, αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι επιχειρήσεις που διεισδύουν αυτή τη στιγμή στην παιδεία, είναι από τα σχολεία να βγουν παιδιά με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με χαμηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και φυσικά παιδιά με συνείδηση δούλου. Για να μην ξεφύγουμε όμως από το θέμα που ήταν τα επεισόδια που γίνονται στην Βρετανία, εν πάση περιπτώσει και το θέμα της φύλαξης, θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Μας έκανε εντύπωση σήμερα, είδαμε το πρωί τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη, ο οποίος στις προηγούμενες μέρες τον είδαμε και σε άλλες εκπομπές, τον είδαμε εντυπωσιακό σε μια εκπομπή, να είναι όρθιος, να κινείται με άνεση μπροστά στις οθόνες, στις κάμερες, στους πίνακες μπροστά, να εντυπωσιάζει, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έχει μάθει τόσα χρόνια ως τηλεοπτικός αστέρας. Και λέμε ότι μας εντυπωσίασε σε μια προηγούμενη εκπομπή που τον είχαμε δει, γιατί είχαμε τη φωνή κλειστά. Μόνο τον βλέπαμε και πραγματικά έτσι σαν εικόνα ήταν πολύ καλός. Αυτό έχει άλλωστε να προσφέρει, δεν χρειάζεται να ακούσεις κάτι, γιατί αυτά που λέει είναι άστα να πάνε. Σήμερα όμως το πρωί είχαμε ανοιχτή τη φωνή και είδαμε εκεί που τον φιλοξενούσαν στην πρωινή εκπομπή του Sky, τον ρώτησαν εν πάση περιπτώσει ποια είναι η γνώμη του για αυτά που συμβαίνουν στο πανεπιστήμιο. Περιόρισε λοιπόν το θέμα στο θέμα της φύλαξης και μόνο. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν η φύλαξη των πανεπιστημίων, για παράδειγμα, από ενδεχόμενες κλοπές ή καταστροφές υλικών, μηχανημάτων, της περιουσίας, εν πάση περιπτώσει, των πανεπιστημιακών χώρων. Ήταν άλλη φύλαξη και το είπε καθαρά. Όταν τον ρώτησε η δημοσιογράφος, δηλαδή από ποιους πρέπει να φυλαχτούν και να προφυλαχτούν τα πανεπιστήμια, είπε από τα κόμματα. Βεβαίως, είπε, οι πανεπιστημιακοί χώροι πρέπει να κλείσουν για τα κόμματα, έξω τα κόμματα από τα πανεπιστήμια. Να φυλάξουμε τα παιδιά μας. Φυσικά εξαιρούσε το δικό του κόμμα. Άλλο κόμμα είχε στο μυαλό του. Και ήταν πραγματικά πολύ αστείο, γιατί την ίδια τη στιγμή, τα ίδια δευτερόλεπτα που ασχολιόταν με αυτό το θέμα και μιλούσε για τη φύλαξη των πανεπιστημίων από τα κόμματα, έλεγε ότι, όπως ξέρετε, το κόμμα μας σκίζει στα πανεπιστήμια. Ποιος ξέρει, άλλωστε μπορεί ο κύριος Θοδωράκης να έχει στο μυαλό του να μετατρέψει το κόμμα του σε εταιρεία φύλαξης των πανεπιστημίων και να πάρει τη δουλειά. Γιατί όχι άλλωστε, τα μοντέρνα κόμματα στον καπιταλισμό πρέπει να έχουν ανοιχτό μυαλό, πρέπει να είναι ανοιχτά στους ορίζοντες της επιχειρηματικότητας. Ο Θεός να μας φυλάει από τα κόμματα ή μάλλον από εκείνο το επικίνδυνο κόμμα που όλο το σύστημα έχει στο μυαλό του και από τις επικίνδυνες οργανώσεις που ετοιμάζουν συλλαλητήρια και απειλούν τη σταθερότητα του τόπου. Εμείς εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, ήταν άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διαλέγουμε ένα υπέροχο τραγούδι έτσι για το τέλος. Σας αποχαιρετάμε. Σας λέμε για άλλη μια φορά ότι μένουν 10 μέρες και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και όχι μόνο στο να φωνάξουμε κόσμο, αλλά να σκεφτούμε και τρόπους πώς θα είναι καλύτερο, πώς θα είναι πιο εντυπωσιακό, πιο δυναμικό το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να δηλώσουμε ένα βροντερό και τρανταχτό παρόν εκείνη την ημέρα και όχι μόνο εκείνη την ημέρα αλλά και στη συνέχεια. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχει λόγος σοβαρός να πιστούν οι εργαζόμενοι, να πιστεί ο λαός ότι αυτό που του λένε ότι δεν γίνεται τίποτα είναι μεγάλο ψέμα, ότι υπάρχει τρόπος, ότι έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε την κατάσταση, ότι έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε και να ζήσουμε μια πραγματική ζωή. Εδώ λοιπόν από το Πάμε Δρόμο, από τον Γιώργο Σαρή και από το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του Πάμε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.